Құдай біздің қамқоршымыз. Әкенің сәбиіне жаны ашыған іспетті, жаратқан иеміз де өзін қастерлегендерге дәл сондай мейірім мен жанашырлық көрсетеді. Неден жаратылдық, соны түгел біледі. Топырақтан екеніміз оның есінде. Забур жыры 102-ші тарау 13-ші 14-ші аяттар. Фил Янси өзінің кітабында «Мен қиналған кезде Құдай қайда?» деген сұрақты қояды. Егер сіз бұған дейін бұл сұрақты әлі де қоймаған болсаңыз, жүрегіңізді дайындап жүріңіз. Бір күні бұл айқай жүрегіңізден сіз өзіңізбен болып жатқан қиын жағдайды, сізді жақсы көретін мейірімді Құдайға деген сеніммен үйлестіруге тырысқанда шығуы мүмкін. Шындығында біз күнәқар, бұзылған әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан әділдер және әділетсіздер де, жақсылар да зұлымдар да жер планетасында өмір сүрудің зардаптарын шегеді. Сіз өмірде кездестіретін ең қиын тапсырмалардың бірі сіздің эмоцияларыңыз. Сізге бәрін тастай сал, беріле сал деп айтқан кезде, сіз шындық деп білетін, сенетін нәрсені ұстану. Сіз Құдайдың киелі кітапта берген кейбір бейнелерін байқадыңыз ба? Олар оның сізге деген қамқорлығын графикалық түрде бейнелейді. Олар, бірінші, ұлын көтеріп алып жүрген әке, немесе екінші, әлсіз қозыны иығына ақырын көтеріп, оны өзенің екінші шетіне көтеріп алып өткізген бақташы. Үшінші, балапандарын қанаттарымен тасыған қыран туралы бейнелеулер. Әкесінің ұлын көтеріп алып жүрген мысалынан бастайық. Сол сияқты Құдай бізді де қараңғы уақыттарда көтеріп алып жүреді. Мұса өмірінің соңына таяп қалғанда, ол Құдай халқын алдағы оқиғаларға дайындау керек екен білді. Ол 12 барлаушыны елге жіберген уақытын есіне түсірді және олар алда үлкен қиындықтар болатын туралы хабарлап қайтып келді. Олар, енді қайда барсақ екен, бауырластырымыз көңілімізді қалдырды деп айтты. Бірақ Мұса, олардан үрейленіп қорқпаңдар, алдарыңда жүріп сендерді жетелейтін өз Құдайларың жаратқан ие ғой деді. Ол ен далада Құдай олардың күші болғанын еске салды. Әкесінің ұлын көтеріп алып жүрген сияқты Құдай иеміздің де сендерді ен далада жүріп жолдарыңның барлығында қамқорлап келегенін өздерің көрдіңдер. Сендерді осы жерге бастап алып келген де сол деп қосты. Заңды қайталау кітабы 1-ші тарау 29-ші аят. Сол кезде адамдар Құдайдың оларды жетектеп қамқор болып тіпті қиын жерлерде көтеріп алып жүрген түсінді ме? Жоқ. Олар күңкілдеп шағымданды. Олар Мысырға қайтқысы келді. Бірақ Мұса, жоқ, сендер бұны білмесеңдер де, сезбесеңдер де, Құдай сендерге қамқор болып жүрді, деді.